Добър ден, уважаеми слушатели! Аз съм Искра Милева, следобедния водещ на Радио К2. Първият ни събеседник за днес ще бъде господин Иван Вълков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, а основна тема ще бъде конференцията на председателите на комисии по климат, енергетика, строителство и транспорт, която се проведе в Копенхаген на 26 и 27 март. Добър ден, господин Вълков!
Добър ден на вас и на вашите радиослушатели.
Да започнем с по-общ въпрос. Какъв беше формата на срещата? Защо се провежда тя и какви основни хора присъстваха там?
Формата на срещата беше, както отбелязахте, председатели на комисиите, инфраструктурните комисии, комисиите по транспорт, по екология, в народните събрания, съответно на страните, парламентите, националните парламенти. Присъстваха почти всички страни от Европейския съюз, имаха представители на 22 страни на много високо ниво. Под председателството на Дания, знаете, че в момента Европейския парламент. Тази среща беше организирана от тях в Копенхаген, Дания. Мисля, че нашите радиослушатели знаете, една от водещите страни не само в европейски, но и в световен мащаб по отношение на енергийната ефективност. Основната тема беше енергийната ефективност в промишлеността, в строителството и в транспорта. И Дания е така с едно сериозно желание и възможности през този период да бъде подготвена една нова европейска директива в областта на енергийната ефективност, тъй като там към настоящия момент изостава Европа и целта е да може да бъде на пакса на това изоставане по отношение на енергийната ефективност.
Да, по отношение на новата директива ще поговорим после. Вие повдигнахте въпроса за Дания, която е отличен пример за държава с целенасочена политика в областта на енергийната ефективност и зелената политика. Докато в България сме в началото на тези процеси, министър-председателя Борисов заяви, че това са дефектите на прехода. Вие съгласен ли сте с това?
Ами наистина, ние не можем да достигнем, не сме на нивото на Дания, но в крайна сметка ние сме членове на Европейския съюз от няколко години и цялата ни економика не е обърната по начина, по който това е правено с десетилетия преди това в Дания. Значи те имат много опит в тази насока и просто цялата им економика е структурирана по този начин. Ще дам само един пример. В Копенхаген, който е близо 2 милиона, и това са повече от две трети, или по-скоро около... Да, близо 35-40% от цялото население, 37% се движат на велосипеди.
Да, което е доста добър пример.
За какво става дума, а другите около 30-35% са градски транспорт. И вижте какво малко количество остава от хората, които се движат на автомобили или на личен транспорт.
Да се надяваме, да.
Това е една изключителна економия и по отношение на екологията, на въглеродния двуокис, на емисиите на вредни вещества и така нататък.
Да се надяваме, че България има бъдеще в развитие в тази насока. Защо е необходима новата директива за енергийна ефективност на Европейския съюз? Какви са нейните параметри? Какво следва след приемането й?
Значи, първо, по отношение на параметрите, още не е започнал истинския дебат. Само са формулирани. Общо взето, вие знаете, че трябва да бъдат намалени емисиите на вредните газове в въглеродни двуокиси с 20% от 2020 година. Същевременно трябва да бъдат увеличени така наречената зелена енергия или алтернативните видове енергия от възобновяеми източници също с 20%. И в тези две насоки Европа работи и смятаме, че там ще бъдат постигнати успехи, ще бъдат изпълнени тези проценти или ако не са изпълнени, ще бъде много близко до тяхното изпълнение. Но по отношение на енергийната ефективност, там Европа буксува и Дания е една от малкото страни, които са на път да изпълнят тази директива. Те ще изпълнят вероятно и по-рано. Но другите страни нямат тази готовност. И в тази насока ще се иска да се дебатират условията, при които трябва да бъде, или мерките, които по-скоро трябва да бъдат приети от Европейския съюз, за да може да бъде изпълнена тази директива. Като все пак Дания като водещи в тази насока, смята, че по тяхното председателство това може да стане, говорим, този дебат да бъде завършен до средата на лятото, докато другите страни изразиха мнение, че това може да стане най-такъв оптимистичен срок до края на тази година.
Инициативата е част от подготовката на Европейския съюз за срещата Рио 20 в Рио-де-Жанейро. Защо е толкова важна тази среща?
Ами тя е много важна, защото в крайна сметка трябва да е ясна позицията на Европейския съюз по този въпрос, тъй като там ще се дебатира. Ние имаме една обща атмосфера, и в която трябва да се знае позицията на всички, на всички държави. Че Европейския съюз като цяло, Съединените американски щати, Китай и Индия, които се явяват, които не са подписали част от тези споразумения екологично. И затова всеки участник в тази конференция трябва да бъде подготвен и да изразява съответно какви са вижданията на общността, която представлява.
Да, така е. Зелените политики само резултат на голямо финансиране ли са? Какво е мястото на България в тази сфера? Какво искаме да бъде това място?
Ами, това, което е нашето желание, за да можем ние да настигнем другите страни, да се осъществят тези идеи в цялостен мащаб в Европейския съюз, е необходимо да получим някакво допълнително финансиране. Това финансиране може да дойде по кохезионните фондове, което ние така адмирираме, което обаче друга част от страните смятат, че не трябва да дойде изключително такива финансовите средства не трябва да идват само там, тъй като те не могат да черпят вече от тези фондове. Това са стари страни членки на Европейския съюз. Също така трябва да се потърсят средства при публично-частните партньорства. И се смята, че в публичния сектор трябва да се намесят и самите страни.
Да.
Говорим в публичното строителство и в една от сериозните теми също така за енергийната ефективност в транспорта.
Да, това е част и от следващия ми въпрос.
Което вече беше повод на разискванията през втория ден на конференцията.
Да, да. Това е една от основните теми на конференцията в Копенхаген. Развитието на европейската стратегия в транспорта за постигане на енергийна ефективност и намаляване на парниковите емисии. На 22 и 23 България се представи в Копенхаген с транспортния проект на столицата. В контекста на обществения транспорт и местните политики, как се развива този сектор в национален мащаб?
В национален мащаб в България са предприети мерки, но отново казвам, че това е да се осъществи един такъв проект национален мащаб, трябва да се работи общо в Европейския съюз, да бъдат приети общите мерки и общото развитие на Европейския съюз, защото само една страна не е в състояние да излезе от да може да се реши тези въпроси. Тук става дума за три, бих казал, насоки за развитие, за да може да бъдат намалени вредните емисии. Една е по отношение на развитието на транспорта, говорим за обществения транспорт, интегрирания градски транспорт, за който толкова много се говори, в който се включват и също тези велосипедисти, които са така носители така наречения екологичен или зелен транспорт, а също така и за алтернативните горива. Алтернативните горива, знаете, много се говори там на този конгрес, и то основно подведени тези, които са горивата на водородна основа,
да,
в която трябва да отбележим, че Европа в лицето на Даймлер има своя представител. Другите две водещи страни са Съединените американски щати и Япония. И по отношение там на горивата от други алтернативни източници, говорим за така наречените биогорива,
да,
които обаче трябва да сме наясно, че могат да бъдат така произведени до едно определено количество, тъй като за тях се изисква земеделска земя, която не е желателно да бъде ползвана. По-скоро там ще се насочат към добиването на такива горива от остатъчни продукти. И съответно към електромобилите, другия поглед, който е обърнат.
Каква е роля? Да, слушай.
В тази насока съществуват много технически проблеми, които се решават и са на път да бъдат решени, но все още така представляват сериозно препятствие в развитието на транспорта в тази област.
Да, относно горивата, как се борим с енергийната зависимост на Европейския съюз от внос на петрол и природен газ? Каква роля ще играят биогоривата и горивата на водородна основа за напред? Имаме ли някакви разчети направени?
Към настоящия момент горивата, които се вкарат в Европа, са над 79%. Виждате абсолютно енергийна зависимост.
Абсолютно, да.
Значи един вариант е да се борим за намаляване на самите вредни емисии, които става с една модернизация на всички автомобилни двигатели, на системите, които са за изходящите газове, с катализаторите в тази насока. Другата борба е с алтернативните горива, които трябва да се въведат. Основно биогоривата, както ви казах, ние сме ограничени, тъй като се ползва земеделска земя. Там най-напред в тази посока работят Германия и Франция. А по отношение на горивата на водородна основа, там вече не мога да кажа на какъв етап са, тъй като това представлява най-малко се говори за тези горива, тъй като никой от производителите, които работи, не е представил по мащабни проекти и просто запознаването беше така просто по-повърхностно, но средствата, които се отделят за иновации в тази насока, се вижда, че вече достигат средства, които са за биогорива и които означава, че в най-скоро време ние ще бъдем свидетели на, според мен, един бум в тази насока.
Надяваме се много. Относно електромобила, кога можем да очакваме масова употреба? Възможно ли е сферата на електромобилите да се превърне в водещ индустриален клон в България?
Ами, наистина е възможно в тази насока. Рено, например, представих автомобил, който е на цена от порядъка на около 17 000 евро, което вече е една наистина много добра цена за така наречен градски автомобил. Трябва да се знае, че до 20% е идеята тези автомобили до следващите 2020-2025 година да се опитат европейските производители на автомобили да произвеждат около 20% от електромобилите. Но изобщо от автомобилния транспорт, говорим само за леки автомобили обаче.
Да. И един заключителен въпрос. Какви са вашите впечатления от срещата в Копенхаген? С какво ще я запомните? И какво от чуждия опит можем да ползваме?
Първо, срещата е много полезна, защото се чуват различни мнения. Видяха се практиките, които се ползват с различните страни, а това е най-добре обмена на опит. Смятам, че е изключително полезен за всички страни. После виждаме на какво положение сме ние, България, в какво са другите страни, какви са различните искания на държавите и кой каква позиция заема. И най-важното е, по този начин ние можем да формираме и нашето мнение. Да. Допълнително. И като заключение мога да кажа, че добре е да се види какви постижения са направили другите страни, защото и трябва да се стремим към тях.
Това е опита, който можем да...
Колкото по-високо е поставена летвата, толкова по-високо можем да скочим и ние. Не трябва и да се подценяваме.
Пожелаваме си един висок скок. Аз много ви благодаря за този разговор. Желая хубав ден и успешна работа.
Благодаря ви. Легитири на вас.
Уважаеми слушатели, това беше господин Иван Вълков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ и председател на комисията по транспорт след конференцията на председателите на комисии в Копенхаген.